Hello，想不到你，这个是你安姐妈妈，金牛阿妹变短妈妈短。
Iya.
saya kau tadi di teras pakai kedai motor cawan sekamar. Saya
Iya,
dapat
tahu.
sedikit pengesahan boleh?
Boleh, boleh.
Apakah aku pengen dengan Muhammad Syahrul Aslam bin Mustafa?
Rakan sekejap.
Rakan sekerja, oke. Okay. Lepas itu alamat tempat tinggal Anjay sekarang nombor 5646, Jalan Pikiran 9, Taman Pikiran Pelta 73400 Kemas Negeri 9.
Ya, betul.
Oke, okay, boleh. Itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Anjay.
Oke, sama-sama.